Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hynek. V Talmudu se praví, zachráníš-li jednoho člověka, jako by zachránil svět. Je s podivem, a občas o tom mluvíme také v našem pořadu, kolik lidí se domnívá, že zachraňuje celý svět. Ale lidé jim moc nejdou. A pak jsou tací, kteří neprožívají sama sebe v domnění, že jsou zachránci světa a lidstva, ale žijí prostě přirozeně, nezachraňují svět hesly a transparenty, ale tím, co dělají, zkrátka svou prací. Třeba tak, že pomáhají přírodě kolem sebe. A takových není mnoho. O to zajímavější je s nimi se setkávat. Ve studiu se mnou je sadař, který zachraňuje staré a krajové odrůdy ovocných dřevin. Zachraňuje tak naši historii, byť si to většinou my ostatní neuvědomujeme. Protože tento kus historie této země a naší krajiny nenajdete v muzeu, ale v přírodě, u polních cest, ve starých zahradách, v spustlých sadech. Možná proto se mu také někdy říká ovocný detektiv. Radim Lokoč, mým dnešním hostem, buďte vítán.
Dobrý den.
Radime, já jsem tady trošku poeticky popsala vaši práci, byť ona je mnohdy prostě zkrátka spíše dřinou s hodně ušpiněnýma rukama a koleny, ale vy organizujete výsadby ovocných sadů, pořádáte ovocnářské kurzy, píšete popularizační knihy a jak už jsem zmínila, zachraňujete staré a krajové odrůdy ovoce. Otázka je úplně jednoduchá. Proč?
Na tu otázku bych odpověděl tak, že vlastně ovocnářství, výsadba ovocných stromů, péče ovocné stromy mě provází celým životem. Jedny z prvních vzpomínek už z raného dětství jsou na zahradu, na mého dědu, který byl zahradkářem, na mého otce, který dodnes je také zahradkářem a předsedou i zahradkářského svazu v naší vesnici a odmala se tomu vlastně jako rodina věnujeme. Byť jsem nevystudoval zahradnický obor, zemědělskou školu, mám humanitní vzdělání, tak jsem se k tomu, dá se říct, určitou oklikou, nebo vlastně ale na druhou stranu přirozeně vrátil, nebo přirozeně jsem v tom nějak pokračoval, takže jsme realizovali projekty zaměřené na popularizaci ovocnářství, samozásobitelství. No a pak už byl velice krátký krůček k těm starým odrůdám, a k jejich záchraně.
Radime, vy jste řekl, mám humanitní vzdělání. Co jste vystudoval, jestli se můžu zeptat?
Já jsem studoval nejprve učitelství pro střední školy, němčinu, společenské vědy.
No jo. Vy jste z Prajské, že jo?
Já jsem z Prajské, ano. A poté jsem studoval humanitní environmentalistiku, doktorské studium na Masarykově univerzitě v Brně u paní profesorky Librové. A tam vlastně ta cesta k tomu udržitelnému životu, ta cesta k těm starým odrůdám, tady vlastně k tomu, k té snaze vlastně propojit tradiční způsoby hospodaření a zároveň žít udržitelně, tak ta už tam potom byla docela jasná.
Environmentální studia a zároveň ovocnářství, sadařství. My všichni, co jsme vystudovali humanitní obory, máme tu tendenci mudrovat, ale vy na rozdíl od nás pracujete. Přesto všechno, řekněte mi, dává vám to nějakou filozofii? Když vidíte stromy v krajině, když vidíte třeba ty staré odrůdy a my si budeme v průběhu našeho rozhovoru říkat, co to vlastně je, protože jsme to zapomněli. Má to příběh?
Ano, má to příběh. Na staré odrůdy, respektive vůbec na samozásobitelství, podle mě se dá dívat několika pohledy. Za prvé můžeme to brát jako určité navazování na tradice. Vy už jste zmiňovala to, že vlastně je to i součástí nějaké práce historika nebo prostě práce, kdy zachraňujeme něco historického. Zároveň je v tom hodně podle mě i péče o prostředí, ve kterém žijí, o estetiku, o navazování na nějakou kontinuitu hospodaření. No a za třetí je to taky určitá část obživy, že nezapomínáme na to, že to, ať už tady v tomto případě ovoce nebo i zelenina, maso, které si vychováme vlastními silami, že vlastně je přirozené to prostě sám dělat a nejenom ty, to veškeré jídlo prostě kupovat, ale snažit se si to sám sobě prostě vypěstovat, snažit se sám o sebe tímto způsobem postarat.
To znamená, že vlastně to, co vy se snažíte dělat třeba v ovocnářství, je také možno pojmenovat jako snahu o potravinovou soběstačnost?
Ano, v mém případě se tak na to dívám, mám ty možnosti, protože máme zahradu, máme malé hospodářství, takže vlastně navazuji jenom na to, co dělala moje rodina před 10, 20, 30, 50 lety, jo? Že tu šanci mám. Nikdo ji samozřejmě nemá, někdo pochází z takového prostředí, kde prostě tady ta kontinuita přetržena byla, ale takhle tu možnost prostě využívám a jenom dá se říct, že dále provozuju to, co bylo u nás běžné.
Radime Lokoči, vy říkáte, já mám tu možnost. No myslím si, že to vlastně na vesnicích a menších městečcích mají prakticky všichni. Ale přesto se to neděje. Neděje se to. Co vás vedlo k tomu, že vy jste na to navázal, přestože vlastně svým vzděláním jste se vydal svým způsobem úplně jinudy?
V prvé řadě to, že jsem nikdy nechtěl žít ve městě nebo žít městským způsobem života, že bych měl jenom okrasnou zahradu, že bych si ty potraviny kupoval. U nás to bylo naprosto přirozené, vždy si prostě obstarat, co to šlo samozřejmě. Jo? Nepěstujeme obilí, nemeleme si mouku a tak dále. Jo? Ale co se týká toho ovoce, zeleniny nebo nějakých zvířat, tak to vždycky prostě bylo naprosto běžné a absolutně přirozené. Takže tady ten postoj prostě se jenom pořád dál. Pokud možnosti, pokud fyzické síly jsou, tak se jenom nějak dál prostě provozuje.
Radime Lokoči, když vás tak poslouchám, tak vy říkáte, že jste navázal na to, co dělal váš děda, co dělal váš táta. Mně se vybaví takový krásný film Tichá bolest, který natočil nebo napsal Jiří Křižan, který je tam od nás z Valašska. A je tam prostě vidět ta kontinuita toho, kdy on sadí švestky, má sad, pak se z toho vypálí ta slivovica. Já vím, že na vás jdu možná trošku poeticky, ale jsou i toto věci, které vás ovlivnily?
Dá se říct, že ano, že mě to ovlivnilo. Kromě toho, že ten film mám rád taky, on je teda hodně smutný, že jo? Protože on je o kolektivizaci, ale dá se říct, že ano, a já jsem tehdy zrovna, když jsme měli tu možnost dělat na tom projektu propagace toho ovocnářství, tak musím říct, že to byl jeden z nejlepších projektů, co jsme do té doby dělali, nebo v té době dělali. A říkal jsem si, jo, to je to téma, které bychom mohli dělat dál, nebo které by mě dál zajímalo. A ten projekt byť byl částečně zaměřený i na mapování těch odrůd, ale hodně tam bylo exkurzí, propagačních akcí, nějaké výstavy jsme dělali, tak jsem chtěl pokračovat dál právě tím, že jsem si říkal, že by bylo dobré sadit ty stromy, protože mi vadilo to, že ty stromy mizí, a říkal jsem si, nemůže to přece skončit jenom u toho, že tady lidi nějak navnadíme, že budeme vzpomínat na to, jak to bylo fajn, jak zajímavé odrůdy tady se pěstovaly, jak dobrá pálenka, z kterých odrůd byla, kdo jak dělal kompoty, ale že by bylo dobré, abychom se my sami přičinili, aby se ty stromy do té krajiny vracely. Udělat to prakticky. No a protože jsem to znal z domu, znal jsem to od těch zahrádkářů, se kterými jsme od roku 92 v té mojí vesnici v Odřišově měli vysazenou třešňovou alej, na které jsme každoročně dělali brigády, a věděli jsme, že to prostě je práce manuální, dřina a tak dál, tak ale bylo důležité ty odrůdy, které jsme našli, nějakým způsobem, jak se lidově říká, v krajině zaseknout. Bylo důležité někde vysadit, někde uchovat.
Vy říkáte, bylo důležité ty odrůdy, které jsme našli, no, v krajině zaseknout. Vlastně, ale myslím si, že lidé z města vůbec neví, jako, co to je stará odrůda. Kde jste je našli? Kde se hledají staré odrůdy?
Ten samotný pojem stará odrůda se používá pro odrůdy, které se pěstovaly, nebo pěstovaly, oni se pěstovaly později, ale které se vyšlechtily nebo prodávali ve školkách, byly v těch základních sortimentech do roku 1950. Zhruba jo, kdybych měl říct takovou krátkou nějakou specifikaci. Krajová odrůda potom je odrůda, která vznikla a pěstovala se v daném regionu. Ať už na území jenom několika málo obcí, anebo třeba na území okresu kraje. Jenom ještě k těm starým odrůdám. Tam je často zaměňováno to, že stará odrůda je třeba odrůda, která pochází z Belgie, z Francie, z Německa a už v nějakém třeba 19. století, někdy třeba i dřív, byla obchodována, respektive její rouby putovaly sem k nám a tady se už množila. Jo? Takže to nejsou všechno jenom odrůdy, které jsou od nás. Jo? Už tady ten obchod s těmi odrůdami je velice starý, prakticky o rozvoj ovocnářství si zasloužil Karel IV., kdy taky jo, z Francie sem putovali rouby odrůd, které potom tady do určité míry zdomácnili.
Co třeba? Co nám tady přines otec vlastní, kromě Echvezurévu až s Burgundsem?
Já si teď přímo nespomenu na konkrétní odrůdy. Jo.
Já nechci, abyste byl u zkoušky.
Přesně Karlátka, jo. A určitě to byly jabloně, hrušně, jo. Teď přesně nevím, jo, konkrétní odrůdy.
A řekněte mi, jaký je vlastně tedy rozdíl mezi tou starou a novou odrůdou? Protože někdo má pocit, že všechno nové je lepší, někdo má zase pocit, že všechno staré je lepší. Proč bych si já měla snažit na zahradě vysázet místo takového toho intenzivního sadu, ze kterého budu sklízet za 3 roky raději staré stromy, staré odrůdy?
By to tak možná může vypadat, ale já nemám nic proti novým odrůdám, jo, jako takovým. Já jsem rád, když ti lidi místo tují, místo těch anglických trávníků, místo takových těch vysloveně fádních zahrad, když si vysadí jakýkoliv strom na té zahradě.
Jo, ovocný.
Ovocný, jo. Když si tam vysadí ovocné keře, ovocné stromy, ať už to jsou vysokokmeny starých odrůd, nebo to jsou nové odrůdy na těch nízkých tvarech, jo, protože ne do každé zahrady se vleze obrovský strom. Ale proč bych měl doporučovat ty staré odrůdy, zejména v těch oblastech, které nejsou natolik příznivé k ovocnářství, tak tam ty staré odrůdy, které tam byly pěstovány po mnoha desetiletí nebo po staletí, a vidíme je tam dneska, že se jim tam daří, tak pro toho, kdo si chce vysadit ovocný strom, tak je pro něho dobrá reference to, že ty odrůdy tam jsou, že se tam těm odrůdám daří v tom místě, jo? Že prostě má jak kdyby jasno. Jo? Kdežto, když vám někdo doporučí odrůdu, která v tom místě není odzkoušená, ať už prostě se to týká toho, že tam že to je vysoká nadmořská výška, jo, nebo že tam, nebo že to je větrná lokalita, jo, tak je lepší šáhnout po tom, co odzkoušené je. Ty krajové odrůdy, tím, že vyšly přímo z toho prostředí, tak tam vlastně ta jistota je taky mnohem vyšší, že se jim tam bude dařit. Jo, a že zase, když si je tam vysadíte, tak ta odrůda je na to klima zvyklá. Tady se ještě zaměňují dvě věci, a to je velikost toho stromu. My můžeme sadit staré odrůdy taky na těch nižších tvarech. Jo? Tam jde o to, že použijeme zrůstnou podnož anebo málo zrůstnou podnož. Jo? To samé u těch nových. My nové odrůdy taky můžeme sadit na vysokokmeny. Tam se akorát nedoporučuje do těch vyšších oblastí používat podnože jabloní jako M9, MM106, což jsou ty nízké tvary, protože se jim tam prostě nedaří. Jo? Že nebudou tam růst tak dobře a proto je lepší v těchto podmínkách potom sadit na těch zrůstnějších podnožích, jo? Jako jsou semenáče.
Radíme Lokoči, vy se touláte po starých zahradách, po starých sadech, pátráte po opuštěných zahradách v oblastech Sudet. Možná proto se vám také říká ovocný detektiv. Co tam hledáte?
Ta práce záchrany starých a krajových odrůd má několik částí, by se dalo říct ve zkratce. Jedna z nich je právě terénní mapování. A to probíhá tak, že máme vytyčenou nějakou oblast, kterou chceme zmapovat, z níž chceme zachránit nebo v níž chceme najít nějaké odrůdy, které které ať už od tam pochází, anebo tam byly pěstovány a jsou to ty staré odrůdy, které se sem prostě před nějakými těmi 50, 170 lety dostaly. A v té chvíli tedy vyrážíme do terénu. Většinou to je tak, že na začátku léta objíždíme stromy třešní, v polovině léta první nejranější jádroviny, většinou to jsou letní hrušky. No a potom někdy v září to jsou modré peckoviny, švestky a podzimní a zimní odrůdy hrušní a jabloní. Většinou to je tak v těch třech, čtyřech termínech a prochází se aleje, ale i zahrady. Chodíme přímo třeba k lidem, nějaké opuštěné sady.
A co tím lidem říkáte?
No, že jsme se přišli podívat na jejich stromy. Musím říct, že za tu dobu od roku 2010, kdy se tím zabýváme, tak jsme možná dvakrát měli nějaký problém, nějaký konflikt a nepochopení. A většinou teda máme nějaký papír, kde je potvrzení, že mapujeme pro sdružení obcí třeba, které tam je, že mapujeme pro skanzen třeba v Rožnově pod Radoštěm. No, nebo pro potřeby Českého svazu ochránců přírody.
To jsem se vás právě chtěla zeptat. Vy často mluvíte v plurálu.
No.
Za koho mluvíte tedy? A koho zastupujete? Vy jste to teď už naznačil,
ano.
Ale třeba ten skanzen v Rožnově pod Radhoštěm mě zaujal, jednak protože jsem tam pracovala, jednak protože ho mám ráda. Ale co konkrétně pro ně tedy děláte?
Zrovna v případě skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm se jedná o mapování části Beskyd. Je to údolí, kde je vesnice Staré Hamry, tak to je údolí Ostravice. Potom je to údolí Krásné, údolí Morávky a Košařiska. Ve skanzenu totiž, teď asi nebudu přesný, ale myslím si, že v roce 2025, ale možná, že to bude o rok, o dva, o tři později, má být zřízena nová část, která se jmenuje Kolibiska, a mají být přeneseny budovy tady z těchto čtyř údolí. No a zadání pro nás bylo takové, abychom tu oblast prošli a abychom tam našli ještě zbytky těch starých výsadeb a vytipovali stromy, které by se daly naroubovat a vysadit potom přímo ve skanzenu k těm budovám. U některých těch budov pan profesor Langer zakreslil dokonce i plánky, jakým způsobem byla rozmístěna ovocná výsadba, takže i podle toho potom budeme vlastně vysazovat ty stromy v tom skanzenu.
Vy jste vlastně muzeolog.
No.
V tuto chvíli.
V tuto chvíli by se tomu tak možná dalo říct. Takže my jsme vlastně v loňském roce objížděli ve dvou termínech, v letním a v podzimním termínu, tady tuto oblast a vytipovávali jsme odrůdy, brali jsme jejich vzorky, posuzovali jsme je, pomologicky jsme je určovali a ať už teda to byly odrůdy určené, ať už české nebo zahraniční odrůdy, které prostě se v té oblasti pěstovaly, anebo odrůdy, které se nepodařilo určit, protože často nevíte, často to byly nějaké místní. Když tam je nějaký pamětník, tak vám třeba řekne, jo, tak tady tomu se říkalo Jakubinka, tomu se říkalo Margetinka, to je okruhlinka, takže máte to s čím stotožnit.
A já jsem se dočetla, teď mi to začíná být trošku jasnější, že vy trávíte čas nejenom v sadech, ale také v archivech,
ano.
Ale to znamená i v knihách, protože jestliže třeba pracujete na něčem podobném, tak si umím představit, že si vezmete knihu, já nevím, Čeňka Kramoliše, Vězením a vyhnanstvím a zkoumáte, o čem tam on píše, co tam ti Valaši v 16. století. Jak to teda vypadá? Co hledáte v těch archivech?
No, je to tak. Ať už jde o historie zemědělství, ale ty většinou nejsou zpracované vysloveně pro ty oblasti třeba, které sledujeme my, tak různé etnografické studie, historické ročenky vycházely, různé vlastivědné publikace, kde byl popis toho území a oni tehdy, to bylo vidět, jakou důležitost oni těm odrůdám dávali, protože oni tam ty odrůdy zmiňovali. No, když byla mrazová kalamita v roce 1928-29 a jedna z nich byla taky, teď to možná neřeknu přesně, v 70. letech 19. století, tak si pomologové mezi sebou dopisovali a vyjmenovávali odrůdy, které to přežily a které zmrzly. Tak to je pro nás taky velice důležitý zdroj. Jo, to je dokonce třeba i v kronikách. Kronika obce Kyjovice má seznam odrůd, které vymrzly. Mm-hmm. A z toho my umíme poskládat, jak kdyby sortiment, který se tehdy pěstoval.
To znamená, že vlastně ta práce je, vaše práce je nesmírně důležitá proto, že vy zmapujete, co přežilo velká sucha,
taky,
co přežilo velké mrazy. V tom je výhoda těch starých odrůd, že jsou už utužené?
Ano, jo, dá se říct, že se takhle z toho dá vycházet. Samozřejmě, jo, tehdy ty mrazy byly takové, že to už se snad jako nezopakuje, takže zase jako bych dal šanci i těm odrůdám, které to třeba tehdy nepřežili, jo, aby to bylo jasné, že ne vždycky to bereme jako úplně jasnou selekci tady toto. Jenom ještě pro příklad, v Opavě byla v roce 1932 výstava, kde bylo 76 odrůd jabloní, nějaký 60 odrůd hrušní. Je to tam v těch zprávách, je to všechno vyjmenované. Takže i z toho se dá vycházet a potom z toho si sestavíme vlastně ten sortiment, který na tom daném území byl. Korespondenční lístky zasílané u Střední hospodářské společnosti v Opavě, která přijímala tímto způsobem objednávky a posílala těm sedlákům stromy.
Když si řeknu pojem stará odrůda, jaké stáří třeba si můžeme představit? Vy jste tady říkal, že jsou možná ještě za časů Karla IV., ale obvykle, jak staré ty odrůdy mohou být?
Samozřejmě o původu mnoha těch odrůd není zcela známo vše, respektive ví se, například se ví, že taková odrůda špinka, což je původně francouzská odrůda, že již 700 let je prostě známá, jo, že v těch zápisech. Když se podíváte do některých těch opravdu starých zápisů, tak tam jsou zmíněné míšinské jablka, jo, panenská, jadrničky nebo valdůvky, taky se jim tam říkalo. Jo, takže tam z toho se dá odhadnout, jak dlouho zhruba se tady ty odrůdy mohly v té dané oblasti pěstovat. Samozřejmě hodně těch starých odrůd už potom, které pocházejí z toho 19. první poloviny 20. století, tak už byly odrůdy šlechtěné. No, nebo to jsou náhodné semenáče.
Nemáte občas vlastně ale pocit zmaru, když vy tady říkáte názvy, které vlastně nám už nic neříkají, zejména lidem z města, protože to, co si kupují, má na sobě takovou tu nálepku a tam je napsané Austriolen, protože je to z Brennerského průsmyku. A to je asi tak všechno, co o tom jablku třeba víme.
Záchrana starých a krajových odrůd je v českém prostředí hodně spojená s aktivitami Českého svazu ochránců přírody. Takže nám jde z velké části o záchranu té biodiverzity, té pestrosti. Mm-hmm. Jo, a to je taky to, co je na těch starých odrůdách zajímavé a co si myslím, že stojí právě i za současným nějakým zvětšeným zájmem o ty odrůdy, a to je i to, že každá ta odrůda má nějaký svůj způsob využití. Jo, dá se říct, že v porovnání s novými odrůdami nebo moderními odrůdami, které jsou vysloveně šlechtěné na jako stolní ovoce, často i jde hlavně o to, prostě, že mají atraktivní barvu, dobrou skladovatelnost, jo, vydrží, nejsou tak otlačitelné, tak u těch starých odrůd tam byly typické moštovací odrůdy.
No jo, právě.
Typické odrůdy na pálení. Oni se sice nedali...
Na sušení,
ano,
na sušení, skladování,
ano, ano.
Že jo, to už dneska vlastně vůbec jako takhle nerozlišuje.
Ano, ano, my dneska prostě rozlišujeme červená a zelená jablka, když to řekneme.
Ano, a horší do štrudlu, ano, a lepší na jídlo.
Jo, to jsou prostě stolní odrůdy, ale tam byly typické prostě moštové odrůdy, které se nevyužívaly sice jinak, ale my si musíme uvědomit jednu důležitou věc. Jo. Ti lidi na tom byli závislí. Ti lidi, když se podíváme na skladbu v těch zahradách, která byla, tak oni potřebovali pokrýt co největší část toho roku tím ovocem. A většinou buď tím ovocem čerstvým, anebo nějakým způsobem zpracovaným. To znamená, že pro ně v červnu, na konci června nastupovali první třešně a přes letní hrušky, slivy a potom vlastně jablka, slivy a hrušky se dostaly až do dalšího roku, do dejme tomu nějakého dubna, kdy mohly ty poslední plody, které vytáhli z toho sklepa, konzumovat, v případě třeba těch hrušní a těch jabloní. My dneska na tom vůbec závislí nejsme. Jo, my si ty jablka koupíme kdykoliv a často konzumujeme víc jak rok třeba stará jablka, která byla v ochranné atmosféře. Jo, ale oni prakticky i pro ně to zpracování a ta pestrost toho zpracování byla důležitá, že? Protože letní hruška, o které mi dneska řekneme, dobře, jako to se dá jíst týden, jo, je to malé, jo, ale pro ně to bylo důležité v tom, že byla malá, to znamená, se dobře sušila, byla sladká, takže po usušení jim nahradila cukr, jo, který neměli, takže prachanda. Jo, používali se na povidla, které jste zmínila. Jablka se nakládaly do zelí, jablka se dávaly do slámy na uskladnění. Jo, takže my to musíme vidět jako z více pohledů. Jo. Nemůžeme srovnávat moderní odrůdy a staré odrůdy jenom z toho pohledu stolního ovoce. Jenom teda, jo. Samozřejmě jsou tam absolutně špičkové chutě u mnoha odrůd, jabloní, hrušní. Jo, švestka domácí bych řekl, že je stále prostě nepřekonaná odrůda, jo, co se týká chutí. Samozřejmě má zase třeba nějaké svoje zápory, které se týkají vyšší náchylnosti na šárku. Ale chci tím říct, že co se týká právě třeba té vhodnosti na zpracování, tak odrůda Streamka, jako příklad odrůda Streamka, vynikající prostě do moštu. A když přidáme k ní některé další odrůdy, uděláme směs, tak zase nám tady ten mošt, který je velice, velice dobrý a takový, dá se říct, takový čistý, tak můžeme potom se ho třeba osladit, jo, těma dalšíma, ať už třeba novýma, nebo některýma dalšíma odrůdama.
Vy říkáte v některých rozhovorech, které jsem si přečetla, že se snažíte ovoce a ovocné stromy vnímat jako nositele mnoha významů a hodnot historie. Vy jste mi mnohé teď už prozradil a mně se líbí to, že vlastně, když si vás v uvozovkách někdo najme, abyste mu prořezal stromy, tak řekne, byl tady chlápek a prořezal mi stromy, ale vy jste ve své podstatě vědec. A mě by bavilo vědět, jako když vidíte ten ovocný strom, starý ovocný strom, říkáte, je to pro mě nositel mnoha významů a hodnot historie. Jakých? Co tam čtete? Já skrze vás chci ostatní natchnout pro ovocné stromy. Takže prosím, natchněte nás.
My dnes zapomínáme na jednu věc, že pokud v současné době chceme si obstarat nějaké jídlo, tak zajedeme do obchodu. Víme, že tam můžeme zajet v dalším a v dalším a v dalším roce. A často podceňujeme potom to, že máme třeba takovýto velký strom nebo takové možnosti v našem okolí. A u řady lidí potom je spíš ta tendence tady tyto stromy nechat pokácet, protože jsou staré, protože je teď nepotřebuju. Mm-hmm. Jo? Byť jako těm předešlým generacím, otci, prarodičům, přinášeli užitek, ale prostě teď je nepotřebuji, tak
co s nima?
Co s nima, jo? Bude tady víc místa, prostě, já nevím, na okrasnou zahradu, na bazén a plody stejně z něho kolikrát ani nezužitkujeme. Jo? S těmito postoji se setkávám. Ano, ale a to se netýká jenom toho využití těch ovocných plodů, ale i myslím si i ostatních dovedností, které člověk má. A to třeba se snažím i s mými dětmi nějakým způsobem řešit, že byť si to můžeme koupit, byť si to můžeme obstarat bez nějaké námahy, tak přece pro nás je důležité mít tu dovednost, si to obstarat sám, si to zařídit sám a mít jak kdyby trochu zadní vrátka. Vy jste to taky zmínila. Jo? A vidíme to dneska v současném světě, že stačí, když prostě nějaká část dopravy zažije kolaps a my tady nemáme, nevím, náhradní díly na nějaké stroje, které potřebujeme denně. Jo? A to samé se může stát s tím ovocnářstvím. Nehledě k tomu, že budou dražší vstupy a za fuku jablka můžou stát 70 korun, 100 korun. Jo? A nepřipravme se zaprvé o ty dovednosti, že se o ty stromy umíme postarat, a nepřipravme se o ty stromy. Netýká se jenom těch zahrad, týká se to alejí. Že jo? Nemusíme mít vždycky na zahradě prostě 30-50 stromů. Týká se to, že můžeme kultivovat to prostředí v našem okolí. Nehledě k tomu, že si myslím, že i estetika tady těch vysokokmenů, polokmenů, estetika těch plných zahrad, toho propojení obydlí, zahrady, ulice, návesní výsadby, myslím si, že to má něco do sebe.
Já jsem si ale všimla, že třeba kolem silnic všechny aleje jabloní a hrušní nebo i švestek jsou vlastně spadané a jsou akorát příležitostí pro spousty voz. Vlastně jako bychom odvykli nejenom sbírat ta jablka, ale vůbec jako ochutnávat, rozlišovat ty odrůdy. To, že tenhle strom má ta tmavě fialová, nevím, jak se to jmenuje, a některý je jasně červený a ta jablíčka chutnají jinak. Tohle se asi vytratilo a nevím, jakým způsobem to vrátit zpět. Protože když nebude poptávka...
No, je to tak, no. Připomíná mi to přísloví nouze naučila Dalibora Hosti. Je to tak, prakticky naše lednice, naše zahrada, tedy pro velkou část populace je prostě v nějakém tom supermarketu, hypermarketu. Jo, že je to pro ně pohodlnější. A samozřejmě těm lidem, kteří zažili třeba to období, kdy tady ty možnosti nebyly, takže pro ně je to mnohem přirozenější si to vypěstovat. Na druhou stranu zase ale vidím i u řady mladých lidí, že se k tomu nějakým způsobem chtějí vracet, jo? Protože i nás oslovují současní třicátníci, kteří založili rodinu nebo si opravují nějaký dům, staví nějaký dům, že chtějí mít, neříkám, že soběstačnou zahrádku, ale prostě alespoň pár ovocných stromů a ani už i je třeba omrzelo to mít tam jenom ty okrasné stromy. Takže nechci úplně paušalizovat, nechci říct, že to je jednoznačný trend.
Já jsem si právě říkala, jak na vás působí takové ty městské zahrady, kde jsou samé jehličnany, pokud možno ještě tu je, a pak pár ozdobných keřů. Ale vlastně jediný keř, který by nesl nějaké jedlé plody. Žádné takové ty dříny a rybízy, angrešt, jako by zmizel zcela.
No je to smutné. Je to smutné a my při těch mapováních, když se na ta místa vracíme, tak samozřejmě zjišťujeme, že přicházíme o mnoho těch původních stromů, ze kterých jsme brali plody na určování, ze kterých jsme brali rouby. A ten trend posledních dvou desetiletí bohužel i právě třeba v Sudetech na venkově je nezadržitelný tady tímto směrem. Jo? A,
bezudržbové zahrady.
Bezudržbové zahrady. Mm-hmm. Jak je to v tom filmu Vesničko má středisko a už se to dostalo bohužel i sem k nám na venkov. Že? My tomu říkáme zahradní funerální architektura.
Jasně, tu je. Že jo,
tu je strom mrtvý.
Řekněte mi, když se bavíme ještě o těch starých odrůdách, znamená to, že se dodnes dochovaly ty nejodolnější? A nebo to zkrátka bylo ovlivněno určitými klimatickými etapami, a nebo tím, že se o ně někdo v určité oblasti třeba lépe staral?
Nevím, jestli na to lze jednoznačně odpovědět. Určitě čas pravdě na tom bude. A i samozřejmě nám se stává, že když přijdeme do zahrady, kde jsou odrůdy, které jsou spíše vhodnější do teplejších oblastí, tak se jim tam prostě třeba nedaří, jo, v těch vyšších polohách. Stávalo se, že se i ve školkách prodávaly prostě odrůdy, které do těch oblastí nebyly vhodné a ti lidi si je kupovali. Jo. To, co najdeme dneska, tak to je opravdu zlomek té pestrosti, která tady byla. Jo, to už je možná na úrovni nějaké desetiny. Bohužel. Ani nám se nedaří, když se díváme do těch starých.
Promiňte, a mluvíte jenom třeba o stromech nebo i o keřích? A...
Mluvím teď o té pestrosti těch odrůd. Jo, mluvím o tom, že když se podívám na ten seznam těch odrůd, které se tady pěstovaly před těmi, dejme tomu 100 lety, na seznam, který jsme si z těch různých zdrojů historických udělali, tak se nám podaří najít z toho pětinu, nebo třeba třetinu. Samozřejmě některé ty odrůdy nejsme schopni poučovat, protože nemáme jak kdyby tu referenční, jo, nezažili jsme, nebo nelze to srovnat s tou odrůdou, u které bezpečně víme, že se jmenuje takto, takže musíme, dejme tomu, to konzultovat na výstavách republikových, nebo i spolupracujeme se zahraničními pomology, kdy jedeme třeba na nějaký seminář nebo nějakou výstavu. To je taková příhoda, kterou jste možná taky četla o odrůdě Molebuš od nás z Lučínska, kdy během mapování v roce 2013 jsme narazili s mým kolegou Ondřejem Duvalou v takové malé vesnici Závada na Hrušeň. Krásný habitus, pěkné takové menší kůžlovité plody, velice chutná. Nebyli jsme schopni ji určit, jako stotožní s něčím, co bychom znali. Jsme ji pracovně pojmenovali Zavadský kužel. Ondřej ten strom prořezal v příští sezóně. Plody byly potom větší, protože tomu stromu to pomohlo. Opět dostal nějakou vitalitu. A po možná dvou, třech letech, kdy pořád jsme ji měli teda v tom ranku Zavadský kužel, tak jsem vzal tady tyto plody na výstavu do Lucemburku, na Europom. A tam mi jeden německý pomolog řekl, že tu odrůdu zná a ukázal mi v jejich výstavce. My jsme zjistili, že to je francouzská odrůda, která se pěstovala v západním Německu.
To znamená, že vlastně vy jste našli jediný strom, který tady je?
My jsme našli tehdy asi jediný strom, který se na tom Lučínsku dochoval. Je otázka, jestli tam nějaké další stromy byly. Je otázka, jestli to nebyla už i tehdy odrůda raritní. Jo? To už se nedovíme. Jestli někdo si ty rouby prostě z toho Německa, ať už proto, že tam byl na vandru, na práci, že jo,
tak
jak to dříve
přivez.
Bylo, že si prostě přivez, tam je ochutnal, tak si vzal rouby. Tak se to dělalo, že jo, to bylo běžné.
Když tak jezdíte na výstavy po světě, jsou na tom třeba v okolních zemích lépe s tou pestrostí těch odrůd?
Řekl bych to tak, že se tomu věnují déle, a že mají možná lepší podporu v rámci ať už těch organizací ochrany přírody nebo možná i z jejich zemědělské politiky. Můžu to srovnávat třeba s Německem, kde ty různé Gartenschau nebo Obst, Wanderungswege a tak dále, jak se to jmenuje, kde se už prostě 10-20 let dělají naučné stezky, kolem kterých jsou rozmístěny sady, aleje. Jo, probíhají tam různé festivaly ovoce. U nás to v některých oblastech, třeba v Bílých Karpatech, už má taky docela velkou tradici. A zrovna třeba v těch Bílých Karpatech, v Beskydech, kde Václav Tetera už vlastně od nějakých 70. let se tady tímto zabýval, který byl takovým prvním průkopníkem. Potom od 80. let na začátku 20. století se udělal obrovský kus práce právě třeba v Bílých Karpatech, kde ta biodiverzita je opravdu velká. A ta diverzita i těch odrůd je velká, aby byl přesný. Takže se to také, dá se říct, u nás rozvíjí a samozřejmě často to je na jednotlivcích, kteří v těch daných oblastech působí. V Českém Středohoří, jo, v Praze tady máte taky docela dobré aktivity, které se týkají těch různých městských sadů.
Opravdu?
Ano.
Co tady máme takového hezkého?
Tak vím, že kluci tady mapovali, inventarizovali na Břevnově, na Petříně, že se tam dělají různé akce.
Radime Lokoči, moc vám děkuji za to, co děláte. Nejenom pro stromy, ale tím pádem i pro nás, pro lidi. Díky.
Děkuju a přeji všem mnoho zdaru.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Ale jinak je to samozřejmě na vás, protože na našem webu, Facebooku či YouTube si můžete v kteroukoliv denní či noční hodinu poslechnout jakýkoliv z několika set našich rozhovorů. Nechci vám radit, ale zkuste nás poslouchat především prostřednictvím našich webových stránek. Tam je větší naděje, že vám nezmizíme. Něco mi říká, že mi rozumíte. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na našem účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme v této práci pokračovat. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.